สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยเป็นเหมือนภาคต่อของเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดถึงเรื่องของแบรนด์เพอร์เพสนั่นเองนะครับผมแบรนด์เพอร์เพสเนี่ยนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ธุรกิจเนี่ยให้ความสำคัญมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปในสัมมนาต่างๆเนี่ยเขาจะพูดถึงกันเยอะว่าแบรนด์ธุรกิจเนี่ยต้องหาไอ้ตัวเพอร์เพสเนี่ยให้เจอนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณขายมันเจอเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นโอกาสอีกมหาศาลมากนั่นเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราพูดเรื่องของแบรนด์เพอร์เพสเนี่ยนะครับผมก็จะมีหลายมิติมากแต่ผมหยิบมิติหนึ่งซึ่งหนังสือนิยสารนะครับ Harvard Business Review เล่มล่าสุดเนี่ยเขามีการพูดถึงไว้เขาบอกว่าการที่ธุรกิจเนี่ยจะเติบโตอย่างประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับตัวแบรนด์เพอร์เพสเนี่ยนะครับมันก็สำคัญตรงที่มันสามารถบอกด้วยครับว่าธุรกิจเนี่ยนะครับจะก้าวไปสู่สนามหรือตลาดแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าทำไมถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเราวิธีคิดนะครับผมชอบยกของสมาร์ทซีเน็กนะครับที่เขาบอกว่าไอ้ why นะครับแล้วก็ไอ้ what แล้วก็ how นี่แหละนะครับแล้วก็ว่าไปนะครับเราจะบอกว่าการ start with why เนี่ยหรือไอ้ตัว brand purpose เนี่ยนะครับมันทำให้เห็นภาพชัดนั่นเองนะครับว่าตัวองค์กรเนี่ยอยู่เพื่ออะไรใช่ไหมฮะแต่เราจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่นะครับหลายๆของหลายธุรกิจนะครับรวมถึงการบริหารหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเราไปโฟกัสกับสิ่งที่ชื่อว่า execution แล้วก็มองว่าธุรกิจเราทำอะไรธุรกิจเราทำอะไรใช่ไหมครับคือเราไปมองว่าธุรกิจเราทำธุรกิจโรงหนังเราทำธุรกิจอาหารสุนัขเราทำธุรกิจตึดๆอย่างเงี้ยว่าไปนั่นเองแต่เราไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเราทำไอ้สิ่งเนี้ยเราทำธุรกิจเนี้ยเพราะลึกๆแล้วเรามีความปรารถนาอะไรองค์กรเราเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าอันนี้มันนำไปสู่การวางกลยุทธ์หรือวางการตลาดยังไงหรอมันมีเคสนึงน่าสนใจครับก็หยิบมาเล่าในเอพิโซดนี้แล้วกันนะครับมันมีบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงนี่แหละนะครับผมแบบมากกว่าอาหารสุนัขเลยนะฮะอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็มี2แบรนด์ด้วยกันนะครับคือ Nestle Purina นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากนะครับในฝั่งทางอเมริกาเองนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็น Mars Pet Care นะครับคือถ้าเกิดว่าพูดถึง Purina เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆนะครับในตลาดอเมริกาแล้วก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่สุดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่า Mars Pet Care เนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาแต่เขาคือ global leader นะครับนี่คือคำที่ใน Harvard Business Review เนี่ยเขาอธิบายไว้นั่นเองเขาบอกว่าการอธิบายเนี่ยนะครับคือตัว brand purpose เนี่ยทั้ง2บริษัทเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นของ Purina เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่า better with pets นะครับแล้วขณะที่เป็นของ Mars Pet Care เนี่ยก็บอกว่าa better world for pets นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าฟังจากตัว purpose ของตัว2บริษัทเนี่ยมันก็จะกลับมาว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยก็จะพัฒนา product ใหม่ๆนะครับในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นว่าไปนั่นเองเพราะว่าทั้งบอกทั้ง2อันก็บอกชัดเจนนะก็คือว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงใช่มั้ยครับแล้วก็ทำยังไงให้โลกของสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยนะครับมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรก็ว่าไปนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปมองตัวของ Purina เนี่ยเขาบอกว่า Purina เนี่ยนะครับไปโฟกัสเยอะมากกับเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของไอ้ brand purpose เนี่ยในการที่จะว่า inspire ให้กับสังคมต่างๆไปแต่ว่าธุรกิจเนี่ยก็ยังโฟกัสอยู่เรื่องของการทำอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย Mars Pet Care เนี่ยเขาคิดอีกแบบครับMars Pet Care เนี่ยเขาเอาแบรนด์ Purpose เนี่ยไว้อยู่ใน strategy กลางก็คือถ้าเกิดเราหยิบตัวไอตัว Purpose ของ Mars เนี่ยนะครับก็จะบอกว่า A Better World for Pet ก็คือโลกที่ดีขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราใช่ไหมครับซึ่งโลกที่ดีขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นแค่อาหารสุนัขไงฮะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ทำให้สัตว์เลี้ยงของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับ Mars Pet Care เนี่ยนะครับเขาก็จริงๆแม้ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับกับมันเริ่มต้นที่อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเขาขยายต่อคือการไป take over ลงบานสัตว์เลี้ยงนะครับในปี2007นั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มการซื้อธุรกิจอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นคือ Mars Pet Care เนี่ยมันไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงครับแต่มันกลายเป็นอีโคซิสเต็มของสัตว์เลี้ยงก็ว่าได้นะครับคือมันมีบริษัทมากมายที่เขาซื้อบริษัทเนี่ยนะครับถ้าบอกเป็น10บริษัทเลยทีเดียวนะครับผมลิสต์ชื่อไม่หมดนะฮะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือทำให้มันกลายเป็น businessขนาดใหญ่ของ Mars มันเป็นอีโคซิสเต็มเลยก็ว่าได้ทีเดียวนะครับมันกลายเป็นอาณาจักรของบริษัทนี้ไปแล้วนะครับในขณะที่พิรินาเนี่ยยังอยู่ที่อาหารสุนัขอยู่เลยนะครับอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเลยเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะครับมันคือการที่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาแบรนด์เพอร์เพสเนี่ยนะครับผมมาอยู่ในสตรัทจี้มากกว่าแค่เป็นคำพูดลอยๆเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะขยายโอกาสธุรกิจได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอธิบายกันแบบซื่อๆนะฮะคือไอสิ่งธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนมาจากตัว purpose นั่นแหละนะครับว่าเพราะเราเชื่อแบบนี้เราเลยทำธุรกิจนี้ใช่ไหมครับแต่ไอความเชื่อเนี่ยมันสามารถไปสู่ธุรกิจอื่นๆก็ได้นะฮะปัญหาของหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับที่เราเล่าถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเห็นว่าปัญหาของหลายองค์กรคือเราไปโฟกัสที่ตัว execution ไปมองที่ปลายทางแล้วนะครับว่าเพราะว่าเราทำธุรกิจนี้อยู่แต่ถ้าเกิดคุณไปมองตัวที่เป็นแกนจริงๆว่าเฮ้ยเราทำทั้งหมดเนี่ยองค์กรเรามีอยู่เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรด้วยพันธกิจอะไรอะไรคือเรียกว่าเหตุผลของการมีอยู่ของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะต่อยอดไปได้เยอะนั่นเองบางทีคุณอาจจะไม่ต้องทำร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือคุณทำโรงหนังก็ได้อะไรเงี้ยนะครับคือคิดง่ายๆครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการให้คนเนี่ยนะครับมีความสุขความบันเทิงมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้แปลว่าคุณทำธุรกิจโรงหนังอย่างเดียวคุณสามารถแตกไปสู่เรื่องของบริษัทค่ายหนังต่างๆอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับซึ่งเคสเนี่ยก็จะเห็นจากหลายๆบริษัทด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครรู้จักธุรกิจของเมเจอร์กรุ๊ปเนี่ยคุณจะเห็นว่าเมเจอร์กรุ๊ปเนี่ยถึงแม้ว่าเขามีโรงหนังจริงแต่จริงๆเขามีธุรกิจอื่นด้วยเขามีค่ายหนังเขามีห้างสรรพสินค้าต่างๆนั่นเองมันคือการกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าการโฟกัสแค่ทำธุรกิจโรงหนังอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างง่ายๆว่าการที่เรามีแบรนด์เพอร์เพสที่ชัดเจนมันสามารถช่วยธุรกิจอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยก็อยากฝากให้คิดกันแล้วกันเพราะว่าเอพิโซดเนี้ยเราจะพูดกันเรื่องนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าคุณฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณลองไปถามตัวองค์กรของคุณว่าวันเนี้ยเราเคยถามไหมว่าแบรนด์เพอร์เพสของตัวองค์กรเราบริษัทเราเนี่ยมันคืออะไรและด้วยแบรนด์เพอร์เพสเนี่ยเราสามารถที่จะไปสู่ธุรกิจอะไรได้อีกนะครับที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจที่คุณทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะมองถึง playing field ถ้าเกิดเราพูดภาษาธุรกิจนะฮะก็คือว่าสนามการตลาดสนามธุรกิจเนี่ยมันไปสู่ธุรกิจอื่นได้ไหมมันสามารถไปสู่ตลาดอื่นๆได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคิดได้เยอะมากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้แล้วกันพอดีมันเป็นตอนนึงจากบทความนะครับที่ผมอ่านใน Harvard Business Review เล่มล่าสุดแล้วผมชอบทีเดียวนะครับผมว่ามันคิดได้เยอะมากก็ลองไปคิดดูนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับในคอมเมนต์ก็ได้หรือจะเด้งมาใน Facebook หรือใน LINE แอดของผมก็ได้นะครับ @nathapath.com นั่นเองนะครับชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือที่ Podbean ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับในเอพิโซดหน้าของ nathapath.comครับThank you.